Ja by som teraz na začiatok chcel prečítať Božie slovo z prvej knihy Mojžišovej, 7. kapitoly, verše 1 až 16. Poprosím, aby ste z úcty k slovu Božiemu povstali a môžeme ten text spoločne vnímať. Je to príbeh o vstupu Noácha do korábu, tak v mene Božom. Potom riekol Hospodin Noáchovi: Vojdi ty i celá tvoja domácnosť do korábu, lebo som videl, že ty si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení. Vezmi zo sebou zo všetkých čistých zvierat po 7, samcov a samice, a zo zvierat, ktoré nie sú čisté, po páre, samca a samice. Aj z nebeského vtáctva po 7, samcov a samice, aby sa ich rod zachoval na celom zemskom povrchu. Lebo o 7 dní spustím na zem dážď na 40 dní a 40 nocí. Zotriem zo zeme všetky tvory, ktoré som utvoril. A Noah urobil všetko tak, ako mu prikázal Hospodin. Noah mal 600 rokov, keď prišla na zem potopa. I vošiel Noah a s ním jeho synovia, jeho žena i ženy jeho synov do korábu pred vodami potopy. Z čistých aj nečistých zvierat, zo všetkého vtáctva i zo všetkého, čo sa plazí po zemi, vošli do korábu k Noáchovi po páre, samec a samica, ako prikázal Boh Noáchovi. Po 7 dňoch prišli vody potopy na zem. V 6. roku Noáchovho života, 17. dňa 2. mesiaca, ešte toho dňa prepukli všetky žriedla veľkej prahlbiny, otvorili sa okná nebies a lial sa dážď na zem 40 dní a 40 nocí. Toho istého dňa vstúpil do korábu Noách a s ním Noáchovi synovia, Šém, Chám a Jáfet. Noáchova žena a 3 ženy jeho synov, oni aj všetky druhy živočíchov, všetky druhy dobytka, všetky druhy plazov, čo sa pohybujú na zemi, a všetky druhy vtákov vošli k Noáchovi do korábu po páre z každého tvora, čo má v sebe dých života. A tie, čo vošli, vošli ako samec a samica, z každého tvora, ako mu Boh prikázal. A na to Hospodin zavrel za ním dvere. Amen. Milé sestry, toto dnešnou prvou adventnou večierňou chceme otvoriť sériu tém, ktorým sa chceme venovať a ktoré nás budú v tomto predvianočnom čase sprevádzať. A nazvali sme ich neobyčajné pozvania. A my sa počas týchto adventných večierní chceme venovať iba niekoľkým z tých veľkolepých pozvaní, ktoré nachádzame v Božom slove. A treba povedať, že sú to nie pozvania, ktoré poznáme možno z nášho bežného života. Pozývam ťa na kávu, na čaj, na nedeľný obed, alebo pozývam ťa na služby Božie, alebo štvrtkové večierne. Tieto pozvania, o ktorých chceme hovoriť, sú výnimočné tým, že práve pozývateľom nie je človek, ale Pán Boh. A adresátom týchto pozvaní je každý jeden človek. Si ty a som aj ja. Je ale na nás, že do akej miery dovolíme Božiemu duchu, aby k nám cez tieto témy on mohol aj dnes prehovárať. No a dnes to bude pozvanie k záväzku. A chcem na úvod vyjadriť také želanie pre všetkých nás, aby nás tieto stretnutia aj pri modlitbách, pri Božom slove, spoločenstve mohli osloviť natoľko, že v tomto adventnom čase, ktorého, a opakujeme to ako taký refrén, je centrálnou témou príprava na druhý Ježišov príchod. Že aj my dnes a v tomto čase tak nanovo zatúžime po Pánu Bohu a po takom skutočnom vzťahu s ním. A kiež by to prinieslo do životov nás jeho veľké požehnanie. Takže pozvanie k záväzku, to je prvé pozvanie, nad ktorým chceme uvažovať. Do čoho nás to vlastne Pán Boh dnes pozýva? Celá Biblia, celé sväté písmo je plné Božích pozvaní. Počnúc prvou knihou Mojžišovou, knihou Genesis, až po záverečnú prorockú knihu Novej zmluvy Zjavenie Jána. Keď si čítame písmo, tak vnímame, že Pán Boh oslovuje človeka a pozýva ho do vzťahu s ním. Pán Boh sa stále podielal a stále sa podiela na tom, že prichádza k človeku, že ho oslovuje, že ho pozýva. A pozýva ho k sebe, túži mu dať tie najlepšie veci. Pán Boh chce nám pomáhať v našom živote, chce vstupovať do našich problémov, do našich chorôb, zápasov, možno do našich pochybností, alebo nech je to čokoľvek, čím prechádzame. A vrcholom týchto všetkých pozvaní je práve účasť na spasení, že každý jeden z nás má nádej večného života. A teraz taká otázka, že čo myslíte, koľkokrát je v celej Biblii slovo príď?
1000.
250 000. 350 000. No, sestra Račková bola najbližšie. Hej. Vidieť, že čítate písmo. Až 1972 krát je v celej Biblii, teda na stránkach starej aj novej zmluvy, to, ako Pán Boh oslovuje človeka a ho pozýva. V tej prvej knihe Mojžišovej, tej 7. kapitole, čo sme čítali, ten nám veľmi dobre známy biblický príbeh, to svedectvo o Noachovi, tak tam je práve slovo príď, použité ako príkaz, ale zároveň je to slovo použité aj pre Noácha a jeho celú rodinu ako pozvanie. A Pán Boh pozýva Noácha a jeho rodinu, aby vstúpili do korábu, aby mohli byť zachránení pred tou blížiacou sa potopou. A to je naozaj úžasné Božie pozvanie, keď Pán Boh pozýva človeka, aby bol zachránený. To je pozvanie. A aj keď toto pozvanie bolo dané pred viac ako tisíckami rokov, tak Pán Boh aj dnes prichádza k vám, prichádza ku mne, nás pozýva, nás oslovuje, aby sme aj my vstúpili nie do toho korábu, ktorý postavil Noach, ale do iného korábu, koráb bezpečia, a to je kríž Pána Ježiša. Lebo v tom kríži máme všetci záchranu. Viete, ono samotné pozvanie, že príď, pozývam ťa, to nestačí. Nepriniesie nič dobré a prospešné do nášho života, pokiaľ my neurobíme ten prvý krok viery a pokiaľ my to pozvanie nepríjmeme. Nezareagujeme na neho, že vykročíme dopredu. A ja by som vás mohol pozvať na adventnú večiereň a vy keby ste neprišli, tak vlastne nič sa neudeje. Že každý z nás musíme zareagovať na tie pozvania, či áno, alebo nie. No a predtým, ako Noach a jeho rodina mohli byť zachránení pred potopou, tak sa museli zaviazať. A to je ten záväzok, to je aj tá téma. Museli sa zaviazať, že príjmu to Božie pozvanie práve do korábu. A otázkou teraz je, že či aj my chceme byť zachránení. Ak máme byť ty a ja zachránení, tak potom musíme urobiť to isté, čo urobil Noach. Prijať ten záväzok k tomu, že príjmeme to Božie pozvanie. Lebo Pán Boh aj dnes hovorí nám, poď, poď ku mne. A je na nás, či pôjdeme alebo nie. Noach, keď pracoval na stavbe korábu, tak oznámil svojim najbližším, teda svojej rodine, že ak chcú byť zachránení, aj oni musia do tej lode vstúpiť. Noach ich tam neťahal na silu, ale tiež pozval svoju rodinu. A treba povedať, že koráb bola jediná nádej na prežitie. Nebolo nič iné, čo by mohlo Noácha a jeho rodinu zachrániť. Nebolo inej alternatívy, inej možnosti. A preto môžeme povedať, že koráb bol obrazne povedané akoby takou svätyňou proti blížiacej sa búrke Božieho hnevu, ktorá, ako veľmi dobre všetci vieme, bola reakciou, viete na čo? Práve na ten ľudský hriech. Keď človek páchal zlo na tejto zemi. A o tom vlastne hovorí tá predchádzajúca 6. kapitola 1. Mojžišovej. Vás chcem povzbudiť k tomu, že aby ste si tiež túto 6. kapitolu prečítali. No a toto je také zaujímavé, taký postreh, ktorý som ja pri čítaní tohto slova našiel a chcel by som sa s týmto objavom teraz s vami podeliť. Ten koráb samozrejme predstavoval akoby ten novozmluvný obraz záchrany človeka, že tým korábom je Pán Ježiš Kristus, jeho kríž. A že ak aj my chceme byť zachránení pred Božím hnevom a chceme byť zachránení pred Božím súdom, tak musíme vstúpiť do vzťahu s Pánom Ježišom. Že aj my máme to pozvanie, poď a nasleduj ma. A je na nás teda, či vykročíme za Ježišom, alebo zostaneme niekde v úzadi, niekde v diaľke. No a teda, pre zaujímavosť, spomeniem takú analógiu, ktorá hovorí o tom, čo všetko bolo použité, alebo čo predstavoval koráb, ten materiál a to všetko, ako Noach postupoval pri jeho stavbe a že tie jednotlivé veci symbolizovali obraz záchrany v Kristovi. To je také veľmi zaujímavá analogia. Tak prvé je vlastne materiál, z ktorého, a možno to pre vás bude niečo nové, a možno niečo ste už vedeli, že ten materiál, z ktorého Noach postavil koráb, bolo goferové drevo, a ktoré je takmer naozaj nezničiteľné, je odolné a nepodlieha hnilobe. Teda je to veľmi kvalitné drevo. A toto drevo predstavuje práve spasiteľa sveta, ktorého kríž bol hriechom nezničiteľný. Takže tak ako stromy museli byť vyrúbané, aby mohol byť postavený ten koráb, tak aj Pán Ježiš musel byť obrazne povedané vyrúbaný, aby poskytol ľudstvu útočisko, aby poskytol záchranu tebe aj mne. No a vybral som text z Izaiáša 53, kde sa teda hovorí, že on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý Bohom bitý a strápený, ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti, znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou, ale Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Tam vidíme práve to, že v Ježišovi je tá záchrana. To druhé, keď bol koráb postavený, tak bol pokrytý smolou. A stará zmluva toto slovo smola prekladá slovom alebo výrazom zmierenie, výkupné, ktoré pripomína vlastne to zmierenie v Kristovi, v jeho krvi. Keď Ježišova krv tiekla na Golgotskom kríži, tak je to vlastne záchrana pre nás. Kristova krv, keď príjmame večeru Pánovu, tak počujeme tie slova, že krv Kristova za teba vyliata. No a to, čo nás dokáže zachrániť, je naozaj jedine Ježišova krv. Ona nás ochráni pred Božím hnevom. No a tu je druhý text z 3. Mojžišovej, kde sa hovorí, keďže život tela je v krvi, dal som vám ju na oltár na vykonanie obradu zmierenia za vaše životy, lebo krv mocou života spôsobuje zmierenie. Tiež ten predobraz toho, že vlastne Kristova krv nás zachraňuje. Tá tretia vec, alebo tretí taký postreh, je, že koráb bol veľmi veľký. Aby sa doň mohli zmestiť všetky tie zvieratá, Noach, jeho rodina, proste všetci, ktorí mali byť zachránení. A to je tiež obraz Ježišovej veľkosti. Že aj Ježiš je schopný zachrániť všetkých ľudí, ktorí k nemu prídu. V ňom má miesto každý človek. List Židom, preto aj môže teda Ježiš dokonale spasiť tých, čo skrze neho pristupujú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa prihováral za nich. Že tá Božia milosť je veľká pre každého človeka. Ďalšie, tvár Keď som si čítal aj komentáre k dnešnému biblickému textu, tak viacerí biblisti a teológovia hovoria, že koráb bol akoby v tvare rakvy. A to nám vlastne pripomína, viete čo? Vlastne Ježiš za nás zomrel. Hej? Na kríži. A keď príjmame Krista vo viere, tak vlastne máme záchranu. Teda aj my, keď prichádzame k nemu, tak sa stotožňujeme s jeho smrťou na kríži a zároveň, ako Luther hovorí, aj svojou vlastnou smrťou hriechu. Že umieram sebe a rodím sa pre Krista. Taký ten obraz. Pavol hovorí v Kološanom, ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. Veď ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ďalší postreh je práve štruktúra toho korábu. Že údajne mal koráb jedny dvere, jedno okno a tri poschodia. A v Evanjeliu podľa Jána, ten text som tu na plátno nevyznačil, Ján 10.9, tam sa hovorí toto slovo. Ja som dvere, teda Ježiš hovorí, ja som dvere. Keď cezo mňa vojde, niekto bude spasený. Vojde i vyjde a nájde pastvo. Tak ako Noach vstúpil do korábu tými dvermi, aby mohol byť zachránený, tak aj my, ak vchádzame ku Kristovi, tak vlastne máme podiel na záchrane. No a toto sú, to, o čom hovoríme, to sú vlastne také tie obrazy toho novozmluvného nazerania na tú záchranu v Kristovi, že jedny tie dvere boli veľmi nízko, aby všetci mohli vojsť. Okno bolo vyššie, takže všetci museli hľadieť hore, pretože odtiaľ z hora ako symbol prichádza to svetlo, to Božie spasenie. A tie štruktúry, jedny dvere, jedno okno a tri poschodia nám pripomínajú, že záchrana je dielom trojediného Boha. Tiež tá symbolika, že tri poschodia, Otec, Syn, Duch Svätý. Teda myslite na to, čo je hore a nie na to, čo je na zemi. Teda symbol Božej moci. No to predposledné je výživa. Samozrejme, že Noach mal všetko v korábe, to, čo potreboval on i jeho rodina práve pre záchranu, aby mohli mať čo zjesť, čo vypiť, aby sa mohli posilniť. Teda mali vytvorené zásoby práve na tú 40-dňovú potopu. A v Pánovi Ježišovi nájdeme zadosť učinenie pre svoju dušu. Že on je chlebom pre hladného a vodou pre smedného. Ján 6.35, kde Ježiš hovorí, pozrite sa, krásne slovo. Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Krásne zasľúbenie, že aj my, ak prichádzame k Spasiteľovi, tak máme všetkého na dostač. No a posledný postreh je vlastne časový údaj. Je tam spomenuté číslo 7. Koráb zastavil na vrchu Ararat. Viete, kde je Ararat? Kde sa nachádza? V Turecku, áno. A ten sa vlastne nachádza na turecko-arménskej hranici a dosahuje výšku, viete koľko? Približne 5000 metrov. A bolo to, ako čítame, v 7. mesiaci, 17. dňa toho mesiaca, teda je tam tá číslovka 7. A v židovstve ten 7. deň bol dňom paschy. Pán Ježiš zomrel práve, keď Židia slávili paschu, teda Veľkú noc, a tam to bolo vypočítané 14. dňa v mesiaci. A vzkriesený bol o 3 dní neskôr, čiže ten 17. deň mesiaci. A keď si to človek naozaj tie texty číta a spája, tak naozaj vidí, aké úžasné prepojenie tam je so starou a novou zmluvou. Tak, milé sestry, my nemusíme staviať koráb a nemusíme do toho Noáchovho korábu vchádzať, ale my máme Spasiteľa. Máme Ježiša Krista. A jeho meno je Emanuel. Čo znamená Emanuel? Boh s nami. To je krásne zasľúbenie, že Boh je s nami a on nás chce zachrániť. To je vlastne to posolstvo aj dnešnej večierne, že sme pozvaní k tomu, aby sme mohli byť zachránení. A môžeme byť zachránení, viete prečo? Pretože Kristus zomrel za tvoje i za moje hriechy. A vstal z mŕtvych pre teba aj pre mňa. Volá teba, volá mňa, aby sme mohli prísť k nemu, aby sme mohli byť zachránení. No a ešte taká predposledná vec, to postavenie korábu nebol Noáchov nápad, že by si povedal, no čo idem teraz robiť, idem niečo vymysliť a postaviť, ale bol to Boží pokyn. Hej, pokiaľ by Pán Boh nehovoril s Noáchom, tak čo by sa stalo, keby ho neoslovil? Čo by Noách? Zahynul by. Hej, ak by ho neoslovil, lebo tá potopa mala prísť práve ako už spomenutý dôsledok ľudského hriechu a ľudskej skazy, ľudského zla. Ale Božie slovo nám hovorí, že Noách našiel milosť v očiach Hospodinových. A jediné slovo, ktoré zmenilo Noáchov život, bolo milosť. Aj my môžeme byť zachránení jediné z Božej milosti. To je všetko Božia dobrota, nezaslúžený dar pre každého z nás. No a teda písmo nám ešte o Noáchovi hovorí to, keď o ňom hovoríme, že bol spravodlivý. Ale aby sme nejako nevnímali, že spravodlivý rovná sa bezhriešný. Aj Noách mal svoje chyby ako každý z nás. Ale že tá spravodlivosť sa prejavila v tom, že bol oddaný Pánu Bohu. Že jeho viera bola úprimná, vrúcna. Že naozaj Pán Boh bol pre neho autoritou. Najvyššou autoritou v jeho živote. Že všetko podriadil vo svojom živote Pánu Bohu. A preto ten titul spravodlivý. Nasledoval Pána Boha, zachovával tie Božie cesty, čiže bol Pánu Bohu poslušný. A práve na základe tejto viery a tejto dôvery bol pred Bohom spravodlivý. No a ako odmena, alebo ako ovocie tej jeho vrúcnej viery a dôvery v Pána Boha, mu Pán Boh ponúkol cestu záchrany, ale neudialo sa to automaticky, on ho na tú cestu pozval. A keby nebolo, milé sestry, tejto Božej milosti, keby Pán Boh nechcel Noácha zachrániť, tak Noách by sa nikdy nebol dozvedel o tej blížiacej sa potope, ani o korábe, ktorý by ho zachránil. Ani my sa nikdy nedozvieme o Božom hneve, o Božom súde, o večnom zatratení, ktoré čaká práve tých, ktorí Krista odmietli, jeho evanjelium, alebo jeho evanjelium pohrdli, ani pravdu o nás, že sme hriešní ľudia, ani to, že Ježiš Kristus je práve cesta k spaseniu a jediný, ktorý nás môže zachrániť a vyslobodiť z moci tmy a zahynutia, pokiaľ by nám to Pán Boh nezjavil vo svojom slove. Pokiaľ by sme to tu nemali, nikdy by sme sa nedozvedeli, čo s nami bude. Pokiaľ nám naozaj Duch Svätý neotvára oči aj srdcia. To bolo aj moje prvé želanie na začiatku tejto večierne, aby sme mali naozaj otvorený zrak srdcia, aby naozaj sme toto slovo prijali vo viere. Takže v spáse, teda Pán Boh prichádza k hriešníkovi, prichádza ku vám, prichádza ku mne, aby nám otvoril zaslepené oči, aby nám ukázal náš biedný stav, lebo potrebujeme to poznať a vieme, že jedine záchrana je v Kristovi. A potrebujeme byť usvedčení z hriechu. Potrebujeme vidieť, že Pána Boha potrebujeme. A teraz vás chcem poprosiť, aby sme spoločne povedali to krásne vyznanie, ktoré povedal apoštol Pavol v Efeským 2:8, lebo milosťou ste spasení. A to nie je sami zo seba, ale je to dar Boží. Teda opakujem posledný krát, keby nebolo tejto Božej milosti, tak by sme ani my, ani Noách nemohli byť zachránení. Keď Pán Boh zavolal Noácha, on ho poslúchol, vstúpil do korábu, našiel bezpečie, našiel istotu a v Božom slove čítame, že keď nastal čas povodní, teda už prichádzal ten dážď, tak Hospodin, a to je ten posledný verš, zavrel za ním dvere. A Boh bol s Noáchom, jeho rodinou, celý ten čas, ako sa plavili. Až po ich opätovné otvorenie tých dverí, dokiaľ Noách a jeho rodina a tie zvieratá z korábu nevystúpili. Jedine Pán Boh určil, kto do korábu vojsť môže a kto ostane von. A on sa postaral, aby sa bezpečne plavili, bol s nimi vo vnútri, kým koráb nedosiahol svoj cieľ. A čítame ďalej, že keď vody stále viac stúpali, on bol s nimi. Teda stúpal čoraz vyššie aj koráb, aj vody, aj koráb. No určite tá plavba Noáchova bola veľmi náročná, nebolo to nejaká plavba na Tichomorí, ale naozaj bolo to niečo veľmi turbulentné, pretože to bolo náročné počasie a ten koráb sa určite nakláňal zľava doprava, bolo to veľmi náročné a určite aj Noách zápasil so strachom, možno sa bál o svoju rodinu, či to prežijú, či nie. Určite tie emócie tam boli. A vieme, že Pán Boh ani nám neprisľúbil ľahký život, že? Že aj náš život sa niekedy podobá tomu, že sa plavíme akoby zľava doprava, lebo Pán Ježiš povedal, vezmi kríž a nasleduj ma. A tie ťažkosti máme aj my v živote. Čiže Pán Boh nás neušetril od bolesti, od starosti, ale dáva nám to krásne zasľúbenie, že nám pomáha práve v tých našich starostiach. A záver. Noach prežil, pretože veril a dôveroval Bohu. Vo viere vstúpil do korábu, keď Boh zavrel dvere korábu, Noach bol vo vnútri a hľadiel na okolitý svet. Ten sa díval svet za sednú. Bol iba jeden koráb a jedny dvere. A to znamená, že je iba jeden spôsob, ako môžeme byť aj my dnes zachránení. A to je Božia cesta, ktorá jediná nás vedie k záchrane, a tou cestou je Ježiš Kristus, ktorý o sebe povedal, ja som dvere. A tak pamätajme na to, že Boh aj dnes volá človeka, aby vstúpil do korábu spasenia. Sme pripravení, milé sestry, utiecť pred záplavami jeho posledného súdu, ktoré prichádzajú. A keď vstúpime do korábu, budeme zachránení. To je Božie zasľúbenie, ktoré zaznieva aj dnes. A tak sme pripravení prijať ten záväzok, vstúpiť do vzťahu s Ježišom Kristom. Amen.